Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkite jį jūs.
Aš pašnekėsiu, remdamasi Jėzaus Kristaus citata iš Evangelijos knygos. Besivystantis sielos dvasinio sugebėjimo matas yra jūsų įtikėjimo į tiesą ir jūsų meilė žmogui. Taip pat Jėzus yra pasakęs, jog tikrųjų vertybių reikia ieškoti dvasinėme pasaulyje ir amžinosios tikrovės dieviškuose lygiuose. Šis teiginys, kad ieškoti dvasinėme pasaulyje ir amžinosios tikrovės dieviškuose lygiuose, yra suprantamas tikriausiai tik mums orantams, einantiems gyvojų tikėjimo keliu. Ir nesuprantamas, nepriimtinas daugelį mūsų aplinko žmonių, kadangi pagrindas jų yra dvasinės, tai yra materialios vertybės, materialaus gyvenimo vertybės. Pagal šios vertus netgi kai kurie mano artimieji, tas kalbuo jaunesnė, tai pagal tuos materialius vertus mane vertindavo ir sakydavo, kuo vertas tavo gyvenimas, tu nieko neužgyvenai, materialo pasakykime. Na ir kažkada tai labai mane ir suglumindavo ir skaudindavo. Tačiau dabartinio protų, dabartinė samprata toks pasakymas, man tik tai kelia šypsena ir tos jų vertybės, kurios yra sukrautos per jų gyvenimus, aš matau, ne, kokios yra bevertės. Ir, sakykime, netgi būnant, atvažiuojant į svečius, net nesinori būti toje aplinkoje, kuri nešildo, atvirkščiai teikia nemalonius pojūčius. Nes dvelkia šaltis ir
žiema.
Ir žiema. Kas yra tikroji tiesa, kaip sako Jėzus, yra jūsų jūsų sugebėjimo matas, sielos dvasinio sugebėjimo matas į jūsų įtikėjimo tiesą. Kas yra tiesa? Tiesa, jog mes žinome, jog vienintelė tiesa yra gyvasis įtikėjimas į kūrėją. Tai yra vienintelė tiesa, tikrovės ir tiesos šaltinis, tai yra kūrėjas ir įtikėjimas į jį, atsivėrus visą asmenybę dvasinę gelmę. Tiesos juk negalima apibrėžti žodžiais, ją galima apibrėžti tik tai gyvenimu. Tiesa gims iš dvasinio gyvenimo ir mūsų gyvojo asmeninio patyrimo, einant gyvojo įtikėjimo keliu. Tiesa negali būti be įtikėjimo. Ir žinių dėka, kaip ten skaito daugelį šaltinių mūsų aplinko žmonės, filosofinės knygas ir taip toliau, kurie negalima surasti žinių dėka, kurie galima surasti, kaip mes dabar žinome, tik tai asmeninio patyrimo dėka. Ir pažinti jį galima savo širdyje, pajausti tik tai jo begalinę meilę per suteiktą mums dvasios dalelę minties derintoje. O apie meilę žmogui, tai meilę žmogui aš visada skaitydama semiuosiu. Ne tik iš semiuosi pirmiausia iš kaip pavyzdžio ir pagrindinio šaltinio Jėzaus gyvenimo mokymų, na ir žinoma garbinant ir palaikant ryšį su kitų rojus tarybė šias, su visuomenė tarybė šias. Kokia buvo, sekėlėta epizodo, kokia buvo įkvėpinti meilę žmonė, tuo metu žmonėms, tai aš pacituosiu. Kai Jėzus buvo viešnagė Romoje, skaitant tą epizodą, per 6 mėnesius jis sugebėjo pabendrauti daugiau nei 500 mirtingųjų. Trokšdamas sužinoti žmonių požiūrį gyvenimą ir nuolat bendraudamas jis galvojo, ką padaryti, kad jų gyvenimas būtų turtingesnis ir vertingesnis. Jėzus įprastas bendravimo būdas buvo žmogų išjudinti ir įtraukti į pašnekesį, pateikiant jiems klausimų. Ir kada neprisitaikiusi žmonės išpasakodavo savo vargus, Jėzus sugebėjo pasiūlyti praktiškų padedančių patarimų ir nevengė nuraminančių ir paguodžiančių žodžių. Pasakodamas apie Dievo meilę, informuodamas, kad visi žmonės yra mylinčių Tėvo danguje vaikai. Bendraudamas su greikų gydytoju pasakojo, kad jo pacientai turi tiek kūną, tiek protą ir sielą. Ir jis nukreipė tai, jo mintis, kad jo teikiama pagalba būtų daug platesnė, negu yra iš tikrųjų, kaip dabar mūsų gydo medikai. Taigi, mes tokie skirtingi visi, tik tai galbūt ten kūno funkcijos panašios, bet iš tikrųjų mūsų protas, siela, mūsų gyvenimo būdas, visa tai daugelį gydytojų nesuprantama. Ir žmonės kažkaip tai, nežiūrint, kad jie labai labai skirtingi, taiko vienus ir tuos pačius medikamentus, kurie galbūt vienam padaro kokią naudą, o kitam netgi padaro žalą. Ir tiesiog toks kaip narkotikas, kaip toks fanatiškas požiūris, žiūriu iš mano aplinkos, jeigu paimti iš artimųjų. Be vaisto, ar jis reikalingas tą akimirką, ne, vis tiek jie neįsivaizduoja gyvenimo, matyt, aš kiek suprantu, iš baimės, kadangi amžius ir mano, kad su amžiumi reikia būtinai vartoti vaistus, tai jau yra toks įprastas ir per daugelis žmonių perėjęs toks kaip būtinumas. O mes, kurie atsivėrė ir einantis gyvojo tikėjimo keliu, jau turime kitą sampratą, kitą požiūrį ir daug giliau į tai žiūrime ir nepriimame tai, kas yra ta akimirka, iš tikrųjų netgi gali atnešti blogą paslaugą. Bendraudamas su romėnų kareiviu, Jėzus kalbėjo, kad jis būdamas drąsus, kartu būtų teisingas ir gydis ir parodytų gailestingumą. Mylėk savo bičiulius, sakė, siek Dievo širdimi, nes Dievas tavo tėvas danguje. Jėzus mokė, tam, kad būtų vedami dvasiniai vaisiai, jūs turite gimti iš dvasios, jūs turite matyti, mokyti dvasios, įvesti dvasią, jeigu tarp savo bičiulių norite gyventi užpildytą dvasią gyvenimą. Na, tai jis kalbėjo tuo metu žmonėms, dabartinę kalbą reiktų perprasuoti. kad mūsų gyvenime turime praktikuoti gyvąjį tikėjimą ir vykdyti Dievo Tėvo valią. Vykdyti taip, kaip yra sumanęs kūrėjas, vardant savo brolių ir sesių gerovės. Nors žmonės labai skiriasi daugeliu būdų vienas nuo kito, bet prieš kūrėją ir dvasinėme pasaulyje visi mirtingieji stovi ant vieno pagrindo. Kūrėjo akise yra tik tai dvi grupės – tie, kurie trokšta vykdyti jo valią, ir tie, kurie šito daryti nenori. Tikiu, kad žmogiškai prikimčiai suteikta vidinė šviesa įsiskleis. Įsiskleis ir žmonija patirs tikrąją tiesą, tikrąją meilę, kurią mokė Jėzus, būdamas dar mūsų planetoje prieš 2000 apie maždaug prieš 2000 metų.
Ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Turiu aš.
Prašau, ką dar? Pirmin.
Visuminė dėlybė, aš esu musmoka. Man mylimiausi vaikai, esate intakai į mano vandenyną, į mane. Tai va, užsimerkiu ir matau, kaip mano intakas šaltinėlis tyliai, švelniai, čiurlena ir įteka į dievišką vandenyną. Ir susilieja amžinai ir neskiriamai. Bet yra tokia rytų patarlė. Žmogus kaip vanduo, jis teka tik tai žemyn. O tekėti žemyn gali tik tai į pelkę. Nes po kojomis pelkė ir niekas kitas. Ir taip dauguma šaltinėlių ir teka žemyn, tiesiai į pelkę. O dieviškasis vandenynas yra aukštai, jis negali būti po kojomis. Ir tada suprantam, kiek jėgų reikės įdėti, kad šitas šaltinėlis pradėtų kilti į viršų. Milžiniškų jėgų. Ir suprantam, kad tada mums kaip nieko reikalingas dvasinis mokytojas, kuris padarto, padrasinto, pamokyto, jei reikia stumdėlėto, kad mes nepapultumėm į pelkį. Ir mes tokį dvasinį mokytoją turim, Alkimantą, kuris įveda mus tikrovės keliu. Nes kita rytų patarlė mus grėsmingai įspėja. Nesidžiauk žmogau, kad kažką pasiekė be dvasinio mokytojo. Jei tu neturi dvasinio mokytojo, tai vis tiek tave kažkas moko. Jei tu neturi dvasinio mokytojo, tave moko ir į tamsą veda pats velnias. Ačiū.
Nu, kaip tikras katalikas jau baigė. Tai tu teisus, bet dvasinio mokytojo žmonija pasmerkta. Tai va tam mes ir turim būti dvasiniai mokytojai, tiems, kurie nuoširdžiai siekia ir ieško ryškesnės šviesos, kad galima būtų atskleisti tą uždangą ir paaiškinti platesnį kontekstą, kad tas ieškantysis suprastų, ko ieško ir kaip atrasti tą, ko ieško, kūrėja savo viduje. Tai nereikėtų važiuoti į jokias tolimas vietas, kuriuose ieško įvairių rytietiškų filosofijų, arba į atlaidus, arba į šventas, tariamai šventas vietas, o viskas yra atrandama viduje per tas pastangas. Ne automatiškai, ne mechaniškai, bet nuo širdžių atsivėrimo. Taip, kas dar turi savo mokymų, prašau.
Nors aš žinau, kad yra tamsa.
Geras vakaras.
Ypač per vadinamas vaiduotuvės, bet prieš keletą dienų išėjo su sesė tokia Vanda iš mano pusės giminaičių. Iš vakaro galvoju, nevykti tas vaiduotuvės, bet žmonės sako, ai, matai, tai mes gerai sugyvenom, visi giminaičiai, visus tarybinius metus, vieni pas kitus dažnai lankydavomės, tai kaip čia dabar atrodys, iš vakaro nuvažiavome, pabuvom. Paskui ant rytoj jau sako, aš turiu važiuoti į bazę, ten sūnus prekiauja tom drabužiais tais, aš nevažiuosiu, tai važiuok tu. Bet jau man ten, žinai, apie savo tas nesąmonės, kad neįsižiuotum. Aš nieko neatsakiau, nuvykau. Nuvykau tas vadinimas laiduotuvės, ten, kaip sako, taip, taip, jau paskui taip vadinam tie pietus. Ir papasakojau apie rojaus trejybę, paaiškinau, kas yra tas rojaus trejybė.
Tai įsižiūrė vis tiek.
Nepaklausė.
Ne, kur ten. Paaiškinau, kas yra tikrieji tėvai, kas yra Jėzus, kad Jėzus nėra nei atpirkėjas, neatpirka nei vienos nuodėmės, ką jis daro, ką jisai veikia ir kas jis toks yra. Visi klausė, klausė, nu, galima sakyti, ne vienas neįcipt nieko, labai gėliai.
Su kasniu užstrigusiu gerai.
Ne, dar buvo, nepradėjo valgyti, nieko. Ir supranti, paaiškinau, kas laukia mūsų po vadinamo išėjimo, kur mes išvykstam, taip toliau, vienu žodžiu, gana išsamei, plačiai aiškinau.
Rinkitės į autobusų stotį.
Nu, tai supranti, paskui jau, kada jau matyti, jau jiem atsibodo, aš, nors aš tai žinau, kad taip ir būsiu. Tai dukra tos išėjusios Vandos, ačiū, ačiū, ir anūkė irgi, ačiū, ačiū. Nu, tai aš daugiau nekalbėjau. Paskui pasibaigė, bet vis vien, aš manau, kad gal 40 gal daugiau žmonių turėjo vis vien nusėsti į pasąmonę, kas yra rojaus trejybė ir kas yra Jėzus iš tikrųjų. O ne taip, kad, reiškia, tik tai taip, aš ten kažką žinau, kažko iš viso netikiu, kažką nežinau. Tai anūkiai, sakiau, sakau, ar tu, reiškia, padovanosiu tau, kalbu jums vėl. Nu, matai, aš, žinai, aš netikinti taip, nors dauguma visi su aukštaisiais, kaip sako, mokslais, bet tas nieko neduoda matyti. Ir sako, tai aš gal geriau, žinai, vėl, tai aš galėjau Bibliją paskaitysiu. Nu, tai sakau, skaityk, supranti. Ir paskui, kada jau po visų tų, reiškia,
sprangių pietų.
Jo, sprangių pietų. Pradėjo, reiškia, liaupsinimo tai, vadinamai, išėjusiai sesiais, kad atsėtinai ten, nu, vienu žodžiu, aukščiau už popiežių. Ir kad jinai dabar, vienu žodžiu, mato mus, nes kadangi sėdė ant debesies, po jas nuleidus, nu, tai, vienu žodžiu, tu ir pasikai. Kaip ir sako, tiek ir žodžiu. Nors, išeinant, reiškia, jau išsiskirstant į namus, priejo tą anūkę, kur sakė, Bibliją skaitysiu, sako, atsiprašau, kad, reiškia, jum pertraukiau ten, žinai, sako, toks tavo supratimas, sako, tai ką padaryti. Ir žinodamas, kad tuos, kaip sako, šviesos, jie nenori priimti, bet pasąmonė vis vien, aš nemanau, kad jiems nenusėdų. Sužinojau kažką, tai reiškia, ne kažką, o kas yra tikrovė. Bet nors jie, šiandieną jie nepriima, kad tais laikas atsimins.
Nu, tai užbaigas. Nu, ką tu mastai, kaip pasiteisinai žmonai, kad nesusilaikėjai, va, svarbiausia.
Žmona apie šitą dalyką net nesužino.
A, tai buvo, tai jį nevažiavo?
Jinai nevažiavo.
Tai jos giminaitė? Ir nevažiavo pati, įsintė savo, savo reiškia, atstovą. Tai kokia tada iš jūs jinai tikinčioji, va reikėjo tai pasakyti. Tai...
Ne, su, su ja, Algimantai, yra labai sunkus, sunkus, kaip sakyti, atvejis. Aš tiesiog jos sunkiai labai suprantu. Reiškia, kada prašė, reiškia, kada parašytų man, reiškia, garbinimo ir, 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 ir reiškia, tą maldą ir tą parašiau. Tai jinai kiekvieną vakarą, reiškia, tą jau medžias atskaipo ten atsėti. Ir paskui, kada pirmadienį, tai jau pirmadienį, reiškia, kada pirmadienį garbinimo maldą, tai tėvai mes jau dabar jau čia garbinimo maldą supratėjom. O tikrumui, apie ką nors plačiau, nieko aš nenoriu žinoti, tu man nekištų nesąmonį. Nu, tai čia yra toks dvigubas, dvigubas žmogus. Ir dar jinai pasakė, tiesą pasakė savo pusėseriai, kad vienu žodžiu, jeigu jau Vytautas ten ką nors išsižios, tai tu jau jį sustabdyk. Nors ta pusėserė buvo ir, ne, kaip sako, nemiau, nevau, tu prendi. Ir paskui jau susiskambinsim ir sužinosim, reiškia, ką jau aš sakiau, tu prendi. Nei ta pusėserė skambino, nei jinai, nei pusėserė skambino ir galimas dalykas, kad ir nieko.
Prieš kalėdas išgirsiu.
Jo.
Ką padarysi, tiek yra, kaip sako, supratimo žmogui.
Na jo.
Tai nieko negali, negali ne vieno priversti. Aš vis galvoju, nevironys reiškia nuvažiuoti seminiją ir ką nors apie Evangelijos knygą pas... Nu vienas iki buvau nuvažiavęs ir seniau čia. Bet irgi galvoj gausis tas pats, kaip ir su tom laidu.
Nu, kaip sakyti, pabandymas, kodėl ne. Per galvoj neduos, ne.
Seminės pavaduotojai pasakė, kad jau ne, ne, man jau tie uranijos, tai čia jau man kažkur tai aš krikščionybė, tik tai viską. Bet su seniūnė nekalbėjau, nežinau.
Tai seminės pavaduotojai tai gali ir būti krikščionė, bet ne Veronyse yra ne vien seniūnės pavaduotoja, tai
taip,
kitiem galbūt ir priimtina.
Ir yra ir salės ten, ir kur renkas kažkokie, tai ten vyksta kažkokie, nežinau, ten, ne, neatsiminu, kažkokie ten, suprantė, atvyksta veikėjai, ten apie kažką, kažką aiškina, suprantė, atseik, bet aš pavaduotojai, kai pasakiau, tai jinai, ne, mes čia kažkas tai, tai numykė, numykė, staigiai. Nieko, o taip atrodo supratinga moteris.
Apsimet. Nu ką, tai kas dar turi savo mokymą, prašau?
Šorantijos knygos teiginys. Minties derintojai jūsų baimės jausmus norėtų pateisti į meilės įsitikinimą ir pasitikėjimą, bet jie net jie negali tokių dalykų daryti mechaniškai ir savavališkai. Tai yra jūsų užduotis. Kaip jau žinome, minties derintojai tai yra didžiausia mūsų tėvų dovana, nuostabiausia dovana, kuri yra atsiųsta į mūsų, atsiųsti į mūsų protus ir apgyvendinti. Tai yra esybės, iki asmenės esybės ir jos veikia mūsų protus, vedamos link didesnės šviesos. Kad tik mes įsiklausytume į savo vidų, jie tiesiog beldžia, beldžia, kad tik įsiklausytume ir visų savo nuoširdumu atsivertume, atsivertume savo tikriesiams tėvams. Rojus teigia, aš esu. Ir kaip čia teigia, jie mechaniškai negali mūsų perkeisti, o tik tai atsivėrus savo tikriesiams tėvams, atradus juos savyje, mes ir galime eiti šio tikrovės keliu ir vis daugiau prisipildyti tos tikrovės, pasireiškiančios aukštų darbų virpesiais. Ir tik tada mes galime keistis. Keistis, tiesiog panašėti charakterio savybėmis į tėvų savybės, o tėvų savybės, mūsų tikrųjų tėvų savybės ir yra meilė, šviesa, tiesa, gėris, grožis, tai ir yra tikrovė. Ir tik tai tikrai jau mes tada atradę savo tikrus dievus, tai ir žinome, kad tik su jais eidami, mes ir galime keistis, o ne mechaniškai, tai mūsų užduotis ir yra dėti kuo didesnės pastangas, einant šio tikrovės keliu, vis giliau įtikint, vis daugiau atsiveriant ir prisipildant tos tikrovės ir savo tėvų. Tik taip galėsime išlikti šitam tikrovės kelyje ir šviesėti, tobulėti, nes ir tėvo nurodymas ir yra mums duotas. Būkite tokie tobulį, koks tobulas esu aš. O kaipgi galėtume tobulėti? Nepradė savo tėvų, savo viduje. Ir tą fragmentą mintės derintoje. Tam ir suteikia mums tą nuostabią dovaną, kad atrastume. O ką mes matome aplinkoje? Juk tik tai saujelė, kurie įsiklausė į savo vidų ir pradžiai atvėrė save. Save tikrai šviesai. Ir atrado tikrovės šaltinį, švieso šaltinį, visoko šaltinį ir centrą. Tiesiog nuostabu atradus, pajausti tą meilę. Meilę, kuri ir perkeičia mus. Ir baimės jau, tai yra procesas, mes negalime iš karto persikėti, bet palaipsniui, eidami šiuo keliu, mums yra atkrenta tos visos neigiamos emocijos, ypač baimė žmonėms trukdo, nežinojimas baimė trukdo žengti link šviesos, bet tikrai žinome, kad su kūrėju įmanoma viskas. Ir kaip teko girdėti irgi radiją kunigo pasakymą tokį, tai kaip neišmintingas pasakymas, kada to nežino visos tos tikrovės, sako, laukiamas Jėzaus ateimas. Ir mes tikrai žinome, kad jis ateis, nes jis pažadėjo. Ir kai jis ateis, bus nušluotas visas blogis nuo žemės paviršiaus. Tai ką tai parodo? Reiškia pasyvus laukimas, nieko nedarant. Ir įvyks taip po stebuklas. Nušluotas visas blogis.
Senukose nusipirk šluotą.
Elektroninė. O mes jau tikrai žinome, kad tai nuo kiekvieno mūsų individualiai atsiverimo, nušvietimo, tada tik šviesės mūsų planeta ir visa kūrinyje. O ir Jėzaus atėjimas, juk jie irgi to nežino, kad tik tai šviesėjant žmonijai, kada bus vis keliami virpesiai aukštesnį dažnį, kad panašėtų į Jėzaus virpesius, į tėvo virpesius, tada tik tai jis su visa garbėje šlovėje ateis, o jau net buvo kūdikėlių, kur yra prieš 2000 metų atėjęs švietos misiją atvykti. Bet kunigai to nežino, jiegi neskaito su švieso šaltiniu, kurie yra suteikti visiems. Ypač atrodo, būtų labai gerai, kad kunigai į tai įsigilintų, skaitytų, ieškotų to šviesos, bet jiems to nereikia. Jie pasitenkina tais ritualais, ką ir matome dabar, tiesiog žemėmos tos reglutės, lenktyniaja, kas pirmintiniai žieps. O vidaus, apie vidų niekas negalvoja, kad tuo kartu gal. Bet ir tai dabar tos šventės absoliučiai, galima sakyti, degradavo. Dar anksčiau kažkaip tai liktai, kad aš prisimenu savo vaikystę, liktai jauntavau, tikrai tokia dvasinga ta šventė, kaip mes turėtum toks pakilėjimas. O dabar nerimą paskleidžia žmonėse, lėkiojimas, bėgiojimas, planavimas tų švenčių, tų dovanų ieškojimas kažkokių betikslių ir beverčių. O tos nuostabiausios dovanos, vidinės dovanos, kurie mums suteikia, mūsų tikrai tėvai neieško, o šviesos neieško. Ir tikrai tik tai mes turime dar daugiau atsiverti savo tikriesiems tėvams, dar giliau įtikėti ir stiprėti tiesiog savimi, kad pasireikštume tikraisiais sūnumis ir dukromis, mūsų tikrųjų tėvų vaikais, kad galėtume šviesinti tiesiog kitus, kurie gyvena į fizinį gyvenimą, tamsos gyvenimą.
Ačiū tau. Aš žiūrėjau, čia paveikslai yra plakatai su vairiom stakliom. Tai vat vaikai, kada mokomi materialių tam tikrų darbo procesų, tai štai kaip lengva pademonstruoti tam tikrus materialius prietaisus, kurie gali kažkokį tai to darbo dalį atlikti. O gyvajame kelyje tu negali parodyti, štai dabar įjungi, paspaudęs vieną mygtuką ir kurėjas tau pažiūrė ten kažkokio dovanų. Įjungi kitą mygtuką, jau yra kitokios dovanos. Va, pasižiūrėkit, viskas yra per būseną ir ta būsena yra nepademonstruojama, yra pajuntama. Tai mums pats sunkiausias yra tas iššūkis. Jeigu ateina į klasę vaikai, tai mokytojas paprasčiausia sudrausmina tuos, kurie nenori, pavyzdžiui, mokintis pamokos metu ir trukdo kitiems. Čiagi tu negali sudrausminti. Tu jų negali sukviesti į klasę, kad ateitų ir mokytųsi. Sako, tu čia nesąmonė išneikti. Ir jam va, toks pasakymas yra priimtinas. Vaikas, net jeigu jis norėtų pasakyti, kad tai yra nesąmonės, jis vis tiek mokytojo privalo klausyti. O suaugusiam tu negali pasakyti, klausyk, aš turiu daugiau informacijos ir žinių. Tai aš tau perteiksiu, o tu privalai klausyti. Ne, jisai nusispjauna ir naina. Tai va šitame gyvajame kelyje nėra jokios prievartos. Niekas negali pasakyti, klausyk. Jeigu nenori tas klausyti, jis ir neklauso. Ir tu nieko negali aiškinti, jeigu kitas užkemšausi ir negirdi. Gyvajame kelyje paaiškinimai yra tik tai tiems, kurie yra nuoširdus. Nuoširdus, tada jie trokšta klausyti. To, ko nežino, ko negirdėjo, jiems įdomu. Bet tai yra jo atsivėręs asmuo, bet jis nepripildytas žinių. Jis nežino, kas yra platesnė tikrovė, negu ta, ką ir pasako, gal ir kunigas kažkokį teiginį, juk ir tarp kunigų yra pasakančių šviesos teiginių, bet jie neturi gyvosios kūrinijos sampratos, kaip sistemos, kurioje veikia ne kažkokios šmėklos vaiduoklį, ne kažkur anapilyje, kurio nėra iš viso. Bet tikrovėje veikia, pasireiškia, yra normalus vadovavimas, kur net ir logiškai mąstant, kur vadovas siekia, kad būtų geriau tiems, kurie toje planetoje gyvena. Dėl to jisai labiau išmanantis pateikia ir mokymus, ir padeda pritaikyti tos mokymus praktikoje, patardamas. O dabar čia yra viskas tiek sujaukta, apversta, kad tas, kuris turint didesnį supratimą ir daugiau žinių, sako, nustok čia šnekėti nesąmonės. O tas, kuris neturi žinių ir supratimo, jisai vadovauja. Ir tada apsunkina kitiems gyvenimą, bet kiti negali jo pakeisti, nes nėra ko pakeisti. Ir taip nuo pat mažų dienų ateina mokyti vaikų netinkami žmonės. Dėl to vaikai ir negali mokykloje pajausti nei meilės, nei pasitikėjimo, nei noro eiti į mokyklą. Mokinys eina į mokyklą nenorėdamas, taigi jis va, dabar Daimas ir Manto sunelis, kaip jisai tyrinėja tikrovę, va, sagas, va, visur jisai tyrinėja termoso, mėgina ištraukti tą sunku, reiškia, korpusą. Jam per sunku, bet tai yra jo tikrovės tyrinėjimas, jis tą daro nuoširdžiai. Tai jeigu mokytojai nuoširdžiai aiškintų apie platesnę tikrovę, jos vaikai negali dabar aprėpti, tas vaikas norėtų sužinoti kiekvieną pamoką, sužinoti kažką, ką jis galėtų iš tikrųjų ir apmastyti ir galbūt pritaikyti. Tai savo jau aplinkoje, tada jis norėtų eiti į mokyklą. Bet viskas prasideda, kada mokymas vyksta atradus kūrėją savo viduje. Tai reiškia, mokytojai turi būti atradę kūrėją savo viduje, kad jie virpesiais apkabintų tos vaikus, kurie susirenka į klasę. Kad būtų tas gyvas energinis laukas, kuriuose vaikai jaustų irgi brolystę, kaip jį pasireiškia tarp jų ir to pačiu tarp jų ir mokytojų, ir tarp pačių mokytojų. Štai tada ir būtų ta išmintis iš kurėjo ir atsirastų tada iš tų augančių vaikų ir šviesos politikai, kurie vestų visuomenę didesnė išmintimi. Taip, mėlėjau.
Neatsiras.
Atsiras.
Gal kada nors. Aš būdamas vaikystėje girdėjau tokią pasaką, ne pasaką vienu žodžiu, kad žydai kažkur keliaudami su šalu užsikūrė laužą. Užsikūrė laužą ir vienas žydas sako, žinai, mes dabar turim o čia auksinių visokių daiktų, visko turim supranti, tai jeigu visi mestume į šitą laužą, įvyks stebuklas. Visi sumetė tos auksinius daiktus į laužą, įvyko stebuklas, iššoko aukso veršis ir visi nusivijo tą aukso veršį. Tai šiandieną žmonija ir vejasi tą aukso veršį po šiai dienai. Todėl, kad dabar egzistencija tai tik tai pinigai. Mūsų televizija dabar džiaugės per žinias, kad kiek mūsų Lietuvoje jau matai, kaip gerai gyvena, numaričius turi ten tiek milijardų, supranti, kitas vėl kiek milijardų, o kad visi, kaip sako, eina ubagais, visas kaimas jau sunaikintas, jau patys pripažįsta, kad kaimai sunaikinti. Prieš keletą metų buvo 2000 su viršum Lietuvoje mokyklų, dabar jau 1500 liko ir džiaugės, kad sutaupysim pinigų, supranti. Tai čia yra degradacija 100% viso žmonės.
Kada aš pradėjau ypač jau atvirai reikšti nuostatas, kad žmonija degraduoja, protas degraduoja, bus dar blogiau, tai iš manęs pasijuokdavo, kai aplinkui buvo vis daugiau ir daugiau kūriama to piniginė išraiška turinčių produktų. Ir augos auga, žmonės pradėjo keliauti, pradėjo namus statyti ir didesnius, jau neužtenka vieną aukštą, dviejų, reikia trijų ir keturių aukštų. O aš kalbėdavau apie degradavimą. Savo, ką tu čia mus gazdini? Ir ypač tas būdavo Kaune. kada buvo ten daug auditorijai, kelias šimtų žmonių. Tai aš mačiau, kaip ta degradacija pasireikš. Tai kada aš jau sakydavau, bus laikas, kada valdys nusikaltėliai. Ir tu į gatvę neišeisi be leidimo. Tau bus paskirta, kokią valandą tu gali gatvę perėti. Šaipydavosi, bet vis jaurėja laisvių pasireiškimas. Vis daugiau ir daugiau apraizgo įvairūs įstatymai, kurie draudžia. O dabar pabandykit jūs pašnekėti blogai apie valdžios nuostatas, Europos Sąjungos nuostatas. Iš karto jūs apkaltins, apšauks. Jeigu jūs darbe tą darysit, išmes iš darbo, tai teksit darbo. Čia tik tai laiko klausimas, per kiek laiko atvirai to nepadarys, bet sudarys tam tikras nepriimtinas aplinkos sąlygas, kad išspjaus iš to darbo. Tai va dėl to, tas degradavimas proto ir veda, kad mes negalime priiminėti išmintingų sprendimų, nusigręžę nuo kūrėjo. O kiekvienas sprendimas turi pasekmes. Tai jeigu klaida yra priimant sprendimą, pasekmes bus skaudesnės, nes jos yra netitinkančios kūrėjos evoliucinio sumanimo, evoliucinio plano. Ir tos skaudžios pasekmes vėl provokuoja naujus klaidingus sprendimus, nes iš tikrųjų tai tie, kurie tos sprendimus priima ir primeta kitiems, juk jie tą daro nuolat atstumdami kūrėją. Pasižiūrėkit, kaip vyksta jau dabar chaotiškai vaikščiojimas šaligatviu, jeigu jūs atkreipėte dėmesį. Žmonės jau nebesilaiko dešinės pusės, kad eitų dešinė pusė, šaligatviu dešinė pusė. Eina priešingą pusę. Ir jau reikia zigzagais apeiti tą žmogų ir tam reikalinga jau išnaudoti daugiau energijos. Bet jau išėmė taip zigzagais vaikšto žmonės. Nebėra to mokymo mokykloje. Laikykite šaligatvėje dešinės pusės. Ir ypač tai patiriama, kada yra perėjimas. Susikaupia žmonių vienoj pusėj ir kitoj pusėj. O jie užima visą plotą ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. Ir kada reikia vidury gatvės susitikus į priešingas pusės einančių, prasilenkti, prasideda trukinėjimas. Žmonės ieško plyšių. Vietoj to, kad stovėtų pusė perėjimo dešiniai į vieną pusę ir tvarkingai į kitą pusę. Ir nebūtų jokio susidūrimo. Tai va tas net nesugebėjimas logiškai pritaikyti tokiu primityviu, sakykime, lygiu patyrimo, rodo, kad degradavimas yra, va čia, smegenų. Ir jeigu protas yra nepanaudojamas, jis surambėja. Tai va dabar įstojimas į Europos Sąjungą privedė prie to, kad politikai surambėjo, jų protas degradavo. Tai ne pabaiga, toliau jis degraduoja. Va dėl to aplinkoji ne Numavičius kaltas, kai jis turi milijardus, o kiti neturi duonos kąsnio. Tai yra politikų kaltė, kad jie nesugeba suvokti, kad per dideli mokesčiai šešėlinį verslą kaip tik vysto. Nes tada kiekvienas pradeda slėpti mokesčius. Jis ne dėl to slėpia, kad norėtų slėpti. Jis neišgali išgyventi. Mokesčius būtina mažinti. Turi mokėti ne daugiau 10%. Viskas. 10%. Nėra 11%. 10%. Ar tai bus verslas, arba žmogaus pajamos 10% maksimali riba. Ir tada bus tiek yra surinkta mokesčių, kiek dabar nesurenka net ir 10%. Ir tik mokant 10%. Visi sumoka, 90% lieka tavo reikmėms arba kompanijos reikmėms. Ir visi gyvena brolystėje be jokios įtampos, kad tave gali apšaukti vagimi. Vagis yra valdžia, ne tie verslininkai, kurie nuslėpia mokesčius. Valdžia neišmanėlių, kurie užima ne savo vietas. Tai vat jie sukuria tas aplinkybės, kad verslas neišsilaiko ir tada išprievartaujamas verslas nueina į šešėlį arba perkelia į kitą šalį savo visą vykdomą veiklą. Tai va dėl to, kad mokesčių sistema yra neišmintinga, atsiranda kiekvieno žmogaus viduje savigrauža. Aš esu nusikaltėlis, aš nesumoku mokesčių. Tada prieina prie to, kad tu gatvę pašlovei, tu parodik pirmą, ar turi kvalifikaciją pašluoti, ar tu išlaikėjai ten saugos, kažkokia tai darbo saugos, instrukcijos, seminarus praėjai, ar galai pažymėjimą, kad tu išklausėjai tos kursus. Kiekvienam žingsnyje. Tai yra absurdas. Tai va dėl to, kad yra dabar nusikaltelių, tiesioginė prasme, nusikaltelių grupuočių valdžioje atstovai, su degradavusiu mąstymu ir dar toliau degraduojančiu, gyvenimas tik blogės, tik blogės. Iš valdžios dar milijonas ir bus dar blogesnis gyvenimas. Ir kada gyvenimas bus jau toks blogas, kad jau niekas nebesuvoks, kas čia vyksta, štai tada bus urantų akimirka pasireikšti. Be jokių rinkimų, be nieko. Nes žmonėms reikės duonos. Dabar dar šito nėra, kai gausiai yra apipavidalinta gausybė įvairiausių traškučių, kepsikolų butelių, ten tuščių, žodžiu, niekam nereikalingų prekių gausa, tai jis sudaro tarsi, na, pilnatvės visako išraiškai. O iš tikrųjų tai yra burbulas. Einam prie arbatos. Tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą, su meilė patiekti. Tu sustiprini kiekvieno fizinio kūno ląstelę, tavoji gyvybinė energija. Kad šitas kūnas, tavoji materiali šventovė, būtų sveikas, stiprus, parengtas gėrio darbų atlikimui. Kada esanti tavoji amžinoji dovana asmenybė, patalpinta į šitą materialų pavidalą, atsivėrusi tau, trokšta kurti kaip bendra kūrėja su tavimi. Gėrį ir šviesą. Meilės motyvų, visų šviesos labui, panaudodama tavo suteiktą laisvą valią. Ir manoji valia yra amžiams ir amžinybėje, sulieta su tavo valia. Amen.